Danes je dan odhoda, obletnica odhoda Madhvačarje. Madhvačarja je zelo velik ačarja, ki je živel pred gospodom Čajtanjo in za Šankaračarjo in Ramanujačarjo in je njegovo gibanje je zraslo kot odziv na Šankaračarino in Ramanujačarino doktrino in tudi kot njuno družbeni razvoj. Ja. Madhvačarja se popolnoma ni strinjal z filozofsko s Šankaračarjo, samo delno se je strinjal z Ramanujačarjo. Oba pa veljata, Ramanuja in Madhva se veljata za veliki Vajšnavi. Danes sem se odločil, da ne bom govoril o življenju Madhvačarje, ampak da bom govoril o njegovi filozofiji, značilnosti njegove filozofije. Namreč učenec oziroma Madhvačarje, velik, zelo izobražen človek, Vyasatirtha, je napisal 9 resnic, 9 točk, 9 točk, a ne, 9 točk filozofskih, na katerih bazira vsa literatura in vse, kar duhovni učitelji in govorniki znotraj Madhva Sampradaje še danes upoštevajo. S temi 9 točkami se mi posebej ne ukvarjamo, z Navaprameyo se ne ukvarjamo zaradi tega, ker imamo novo osveženo verzijo Navaprameye in to je Dashamula Tattva, ki jo je sestavil Ramanujačarja kot, ne bom rekel kot odziv, ker se to besedo že prej uporabil, odziv pomeni, da se ti odzoveš neki, ampak nekak je spoliral in dodal eno točko, nekak je uredil. Ne, teh 9 je uredil Dashamula Tattva. Dashamula Tattva je Gaudiya verzija Navaprameye. Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, Dashamula Tattva, imaš 10 teh točk in imaš njihov komentar. Pač komentar na teh 10 točk. Ampak gleda to, jaz bi se mogoče zahec, da malo spoznamo bolj razpoloženje Madhvačarje, katerem Vyasatirtha sigurno zajame to razpoloženje v teh 9 točkah, bi šli skozi vse to. Ne gre za to, se mi kot Gaudije strinjamo ali ne strinjamo ali kakorkoli. Jaz bi rekel, da sem tako, da se malo spoznamo s tem, pa mogoče tudi, da se poskušamo identificirati in pol na koncu lahko odločimo, ali smo filozofsko v liniji Madhvačarja, ali ne. Zanimiva je ena stvar še. Gospod Čajtanja iz 4 sampradaj vzel od vsake sampradaj po 2 stvari. Od Ramanuje je vzel neki, od Višnu Svami je vzel neki, od Madhve je vzel spet neki. In zanimivo je to, da čeprav bomo danes gledali filozofijo Madhvačarje, Čajtanja Mahaprabhu ni vzel filozofijo od Madhvačarje. Ker v gibanju za zavest Krišne oziroma v gibanju Čajtanja Mahaprabhu je ni samo filozofija, mi nismo filozofska linija, mi smo filozofska teološka kultura pride in še mnogo drugih stvari. Ne. Kultura je važnost, je dharma, vse to, način življenja, vse to pride skozi različne stvari. Naprimer, odrasam za primer, zdaj nojim, če sem od vseh 4, imaš Rudra sem predaja, Višnu, Lakšmi sem predaja, je Ramanuja. Od Ramanuja je, to se zmer spomnim, ker je zelo pomembno za mene, kar tudi pač z mojega stališča je to pomembno. Od Ramanuja je vzel skrb za bakte in pa filozofijo. V Čaitanja Mahaprabhuvi, tisti, ki so izpostavili filozofijo Čaitanja Mahaprabhuve, so upoštevali Ramanujačarja, kot naprimer Baladeva Vidyabhushan, ki je znan vedantist v naši liniji, je samo, je bil sicer inicijer, zdaj to celo zgodo ne bom, ampak v glavnem njegov komentar na Vedanta Sutro je komentar praktično Ramanujačarje z le nekaj omembami poant strani Madhvačarje, ker Baladeva Vidyabhushan je bil iniciran v liniji Madhvačarje, zato je mogel vključiti. In pa z pridihom Jiva Gosvamije, ampak le v manjšini, sem toliko, da pove, da v filozofiji v Vajšnava, Gaudija Vajšnava Vedante, Čaitanja Vajšnava Vedante obstaja tudi prema. Se pravi, to je novost. Prema. Od Madhvačarje je vzel božanstvo Krišne in pa Šrimad Bhagavatam. To te dve stvari sta povezani, ker če ti že rečeš, naš spis je Šrimad Bhagavatam, pomeni, da naše božanstvo je Krišna. Ramanujačarja, čeprav je vedantist in mi vzamemo njegovo vedanto, ne upoštevamo pa ne sprememo pa njegove knjige, njegovega božanstva, ker Ramanujačarja vsa božanstva postavlja na isti nivo, Madhva pa ne. Madhva ima posebej rad Krišno. In posebej ima rad Bhagavatam. Tako da Čaitanja Mahaprabhu je Madhvačarja vzel Bhagavatam in pa knjigo, spravo, spis, glavni spis, in pa to pomeni, da Šrimad Bhagavatam postane osnova za vse ostale komentarje, ki jih je Madhvačarja dal. Ne bi zapustil telo, ko je recitiral Upanišade in razpravljal o Upanišadah. To je zanimiva stvar. Madhvačarja je zapustil telo na ta način, ko je interpretiral Upanišade. Ne Šrimad Bhagavatam ali pa karkoli, ampak na svoje misiji, tako kot Šrila Prabhupada praktično, je zapustil telo, ko je recitiral komentarje na Šrimad Bhagavatam. To je bilo malo za uvod, kako smo mi povezani. Kljub temu, da je naš spis in naše božanstvo prihaja od Madhve, filozofija pa ne, je filozofija tudi povezana. Filozofsko so naše čarje, tudi še bolj čarje v tistih časih, zelo močno podkovani, ker so bili primorani to razviti zaradi Šankaračarjinega gibanja. In Šankaračarja je treniral svoje študente. Se zelo, zelo, zelo izvedeni v sanskritu in v logiki. Tako da Madhvačarja je posvetil svoje življenje, da uniči Šankaračarjino doktrino. Čeprav vemo, da Madhvačarja je poznal tudi skrivnosti Rasa Bhakti, ki je neodvisno od gjane, od prva premeja. Čakaj, imam tle malo večje to, no, mislim, gledam to, na mečki navisan. Hari Parataraha. Hari Parataraha. Hari je vrhovni. prva premeja, prvi zaključek. Ne. To ni samo poanta kot poanta, ampak je dejansko ena izmed devetih osnov, ki prežemajo vse, Madva sem pravi. Se pravi, ne samo, mi smo Madva Gaudija. Se pravi, Hari je vrhovni. Krišna je vrhovni. Se pravi, je vrhovni. Se pravi, Bog obstaja, že znotraj te. Je zanimivo, da v indijski filozofiji se ne argumentirajo, kaj preveč o tem, a Bog obstaja ali ne, ampak celotna tradicija Vedante je iskanje popolne ontologije. Tako da, to je prvo ontološko dejstvo. Hari je vrhovni, ne pove velik, on je direktno o tem, kakšno naravo ima Hari, ampak če vemo, kdo je Hari in kaj je Madhvacharya in kaj je Acharya Bhagavata in tako naprej, govori o njem, potem lahko iz tega se pač naprej učimo, nekaj, kdo je Hari, kaj to pomeni, da je vrhovni. Ne. To so kratke sutre, iz katerih, na podlagi katerih lahko vprašamo vprašanje. Ne. Zdaj, Hari je vrhovni. Zdaj, kdo je Hari? Si predstavljamo. In pa, kaj pomeni to, da je vrhovni? Se pravi, lahko pogledamo, odpremo kjerkoli, na kjerkoli strani, v Prabhupadovih knjigah in bomo najdli kakšno idejo, kaj eno ali pa drugo ne bi pomenilo. Druga premeja, Satyam Jagat. Jagat, beseda, kaj pomeni Jagat? Jagannat. Svet, univerzum, ta svet. Satyam, resnica. Obstaja. Univerzum je resničen, oziroma obstaja. Ja. Ta je mogoč šmičken bolj kot prejšnja premeja usmerjena k temu, da porazi Shankaracharino doktrino, ki pravi, da svet obstaja samo zred tega, ker obstaja iluzija. Če ne bi bilo iluzije, svet ne bi obstajal. Se pravi, iluzija je pa po definiciji nekaj, kar nas prekriva. Se pravi, če tega prekrivala ne bi bilo, potem tudi sveta ne bi bilo. Potem takem Shankaracharya pravi, da ta svet ni resničen. Ta les, ta kovina, niti zvok, niti nič od tega. Ne obstajajo dejansko, niso resnični po Shankaracharini. Ampak po Madhvacharyi pa ta svet dejansko obstaja. In Šrila Prabhupada pojasni, da obstaja in ne možno, da obstaja zaradi tega, ker je povezan s Krišno. Tretja premeja, tatvah beda. Beda, kaj bi si da beda pomeni? Tatvataha pomeni raznolikosti. Se pravi, raznolikost v tem, to je velika poanta, še naprej od druge se raztegne v tretjo. Velika poanta za Madhvacharya je, da raznolikosti in dinamika in to, kar se dogaja pod vplivom časa v tem svetu, da vse to je resnično. Zbrav, ne samo, da so elementi, kot je bilo prej rečen, univerzum je resničen, zbrav, vsi elementi v univerzumu so resnični, zemlja, voda. Ali. Ampak Madhvacharya ni Madhvacharya, ker je Vyasatirtha napisal, ampak hoče dati še eno, da še bolj specifično pove, da tudi vse gibanje, vsa dinamika, vse, kar se zgodi znotraj prostora in časa, vključno s prostorom in časom, dejansko obstaja, je resnično. Ne, to je, za Madvo je zelo resnično, svet je zelo resničen, duh je zelo resničen, oziroma duhovni svet je zelo resničen in pa živa duša je zelo resnična in obstaja. In za Madhvacharya vse te tri stvari imajo neodvisen obstoj. Vse tri obstajajo, ampak obstajajo kot neodvisni. Ker pa obstajajo, pač ni logično, da ne bi bili povezani med sabo. Ampak tudi, če so povezani, še zmeraj neodvisno obstajajo. Vedno so individualni. Tako kot pravimo, duša in Krišna sta dve individualni biti. Madhvacharya se strinja, da je duša Krišna in ta narava, da so vse to obstajajo individualno. Absolutno. Shankaracharya verjame v enost. Ne, se pravi, ne verjame v nič drugega kot v Brahman. Za njega edina stvar, ki obstaja, je Brahman. Vse, kar je izven Brahmana, ne obstaja, ne, je za njega iluzija. Ne, kar je pa pač... Četrta prameja. Jiva gana harer anucharah. Razredi dživ so sluge gospoda Harija. Zdaj nekako vzpostavil sambando, prvih treh pramejah. Vsi spisi, vse, kar se začne kjerkoli davajšnjavski učenjaki podajajo, se začne s sambando, se začne z tem, kje smo, kaj je osnova, kateri so elementi, s katerimi upravljamo. In baza so prvi trije. Hari je vrhovni, univerzum je resničen in razlike, the difference is razlike, tatvah bedaha, razlike so resnične, se pravi, razlike tudi, ne samo razlike v tem svetu, ampak razlike med živo, Išvaro in naravo. Te razlike obstajajo, so dejansko resnične. Budisti bi imeli kaj zapovedati tudi, isto kot Shankara linija. Budisti bi rekli, nekateri vrste budistov imajo, ne rečem za vse, ampak tradicija budistov, kateri so nekak bili angažirani v diskusijo oziroma argumentiranje z Advaita vedantisti nasploh, še posebej Shankaracharya. Shankaracharya, življenje Shankaracharya vidimo, da je argumentiral z budisti dosti in takrat so budisti kot argument ponudili njemu, da tudi, da vse, kar kdo lahko zazna, je sestavljeno iz atomskih delcev in vse to je neresnično, vključno z dživo oziroma atmo in Brahmanom. In Shankaracharya je rekel, pa če ne pogledate vase in vidite duhovno dušo oziroma Brahman v sebi, a je to tako težko? Se rekel, ni težko, ampak tudi to so samo mečkani delci, ki so nasprotje, ki so del pač neresničnosti. Ja. Ampak Madhva pa še bolj kot Shankaracharya daje kontradiktorno definicijo. Ne, se pravi, raznolikosti so resnične. Vse te ne negira, karkoli lahko zaznamo, pa bomo videli naprej, karkoli lahko zaznamo na kakršen koli način lahko dobimo znanje, vse to obstaja. Se pravi, ne moramo reči, da samo nič, on budisti hoče do ničesar prideti. In negirajo na ta način si razlagajo, da so to samo atomčki. Ne. Različni classes of jivas or servants of Hari, to je četrta prameja. Značilno za Madhvacharya, kar niti Ramanuja, niti mi ne poudarjamo tega, ampak Madhvacharya je pa zelo močno, v njegovi filozofiji je ohranjeno bilo to, da je več različnih vrst jive. Ampak to moramo dati v kontekst na podlagi te prameje. Ta prameje pravi, da vse vrste jiv, vsak kakršnekoli vrste jive je že, je narava jive, je še vedno, da služi gospoda. Kako zdaj to točno razumeti? Zdaj, Madhvacharya, na primer, ni skrbel, je v bistvu deloval znotraj brahmanske kulture. Je bolj upošteval kastni sistem, kot pa na primer Ramanujacharya, zred tega Ramanujacharya Mahaprabhu vzame skrb za bhakte. Kaj pomeni skrb za bhakte? Skrb za bhakte pomeni, da kdorkoli je bhakta, je nad tremi gunami materialne narave in zred tega je vsak vajšnava je brahmana že. Se pravi, verjame v transformacijo tudi na najbolj temeljnih zadeva, Ramanujacharya. Madhvacharya ne verjame tega. Madhvacharya upošteva to, v družini, kateri se sredil in kako, v kakšni si se v kakšnem kulturnem okolju si se, kam spadaš kot znotraj varne in ašrame. In sanjasi lahko samo brahmana. Nekdo, ki je bil v brahmanski družini in tako naprej. Zbrav, tradicija brahmanske kulture in kastnega sistema se bolj vidi v Madhvi, čeprav je bil kasneje kot Ramanuja, kot pa pri Ramanuji. Ramanuja skrz bhakte, kdorkoli je bhakta prvo, avtomatsko pri njemu. Njegov mentor, en izmed pomembnih osebnosti, ki je bil družabnik Ramanujacharya, še prednje Ramanujacharya, postal sanjasi in razširil svoje gibanje, ni bil iz brahmanske družine. Eden izmed razlogov, zakaj je zapustil družinsko življenje Ramanujacharya, je bilo zaradi tega, ker je bil ta vajšnava pri njemu doma svojo ženo in od Ramanuja žena in obe žene sta šla po vodo kot njaku in od te podnarekovaje šudrani je polila vodo kapnila je voda iz njenega vrča v vrč žene Ramanujacharya, ki je bila pa brahmani. In postala zelo jezna, zakaj ne more pa. In tako, zelo težko. In kaj to Ramanujacharya slišal, je rekel, da je, da more nekaj narediti. In zred tega ima velike zasluge, da zgladi te razlike med v kastnem sistemu in vzpostavi kastni sistem na podlagi vajšnavske kulture. Ni zdaj hotel zbrisati kastnega sistema, to ni bil njegov cilj, ampak hotel je vzpostaviti vrednote vajšnav kot prioritetne. Madhvacharya ni učil take vrste kulture. Zred tega rečen, da je več različnih jiv. Tama guni, uraja guni in sattva guni. Jiva ne bi se rodila, ne bi imela telo, glede na to, kakšna jiva je. Ampak tukaj pa pravi Vyasatirtha, da bi se Madhvacharya strinjal, da vse vrste jiv, zred tega piše vse vrste jiv, so bhakte Krišne. Se pravi, na najglobjem nivoju, kaj pomeni beseda jiva, naravni položaj vsakega živega bitja. Ne glede na to, kaj je za malenkost stran od tega naravnega položaja, je, da služi s Krišno, da je bhakta. Vse vrste živ so sluge gospoda. Peta. Ničočača bhavangataha. Džive potujejo v dve smeri, proti gor in proti dol. Se pravi, vsaka dživa potuje nekam gre. A ne, nam, ko smo bhakte, je jasna ta prameja. Bhakte potuje gor, proti Krišni. Vsi ostali potuje dol. To je zelo preprosto, ne. Šesta prameja. Mukti naija suka anubhuti. Osvoboditev je popolna izkušnja veselja in zadovoljstva svoje lastne narave. Se pravi, v četrti prameji smo slišali, da naša prava narava je, da smo bhakte gospoda. In tukaj v šesti, se pravi, peta še razlikuje, ne, razlikuje dve vrste duš. In pravi, da ne, v materialnem svetu so tvoje vrste duš, ene, ki grejo gor, ene, ki grejo dol. Zdaj pa tukaj še bolj podrobno, ne, to zdaj govorimo vse o živah, četrta, peta in šesta. Pa definira, kaj je osvoboditev. Osvoboditev ni, da postanemo braman oziroma da se odstrani vsa iluzija in da postanemo identični z bramanom oziroma s purušo in tako naprej, ampak je, da doživimo svoj naravni položaj kot bhakte. Sprav, tudi če so razlike med živami, ne. Ena stvar je pa vsaki živ enaka, da je njen položaj bhakta. In ko doživimo veselje in zadovoljstvo tega položaja bhakte, to je osvoboditev. Sedma. Amala bhakti chatat sadhanam. In kako je ta osvoboditev, kako se doseže to osvoboditev? To osvoboditev lahko dosežemo z čistim danem služenjem in pravilnim razumevanjem. Dano služenje in razumevanje, pravilno razumevanje. Se pravi, kdor pravilno razume stvari, vdano služi. Kdor vdano služi, bo prišel do pravilnega razumevanja. Ampak zanimivo je, da je tukaj obe stvari sta povezani. Pravilno razumevanje in bhakti in pravilno razumevanje je vigjana. Vigjana je znanje, ampak vigjana nivo in vigjana in ananda, lahko rečem. Se pravi, skozi bhakti kot ekstazo, bhakti kot raso, kot emocijo in skozi razumevanje oziroma realizirano znanje vdanega služenja lahko dosežemo to osvoboditev. Se pravi, skozi nididhyasana, skozi realizirano znanje in pa skozi emocijo vdanega služenja. Šrila Prabhupada da definicijo, kaj je duhovna moč. Pravi, duhovna moč so dve stvari, ekstaza in pa znanje. Se pravi, duhovna moč na sebi imajo, izkušajo visok nivo ekstaze ves čas in pa imajo popolno, čisto, jasno sliko vsem. Imajo popolno znanje in ne samo popolne informacije, vsak ima lahko popolno znanje kot popolne informacije, ampak nima pa vsak popolnega znanja kot popolno spoznanje, ne, informacije. Osma prameja, akshaditrayamhi paramam, pramanam, akshaditrayamhi pramanam, trojna pramana, pratyaksha anumana in šabda sta dejanski vir pravilnega znanja. Se pravi, Madhvacharya pravi, da lahko, da vse tri uporabimo, pratyaksha, anumana in šabda. To so trije viri znanja in so pravilni, a ne, pač sprejme vse tri vere znanja za verodostojne. Zanimivo je, da je, ne, vse te tri se bi strinjali, ampak moramo postaviti v kontekst pratyaksha. Shankara se naj bi strinjal, da pratyaksha na isti način. Pratyaksha je pomembna za nas, zaradi tega, ker pratyaksha pomeni direktna, doživiš nekaj, da nekaj zaznaš s svojimi čutili, z umom, da nekaj doživiš, da imaš izkušnjo. Zaradi tega pratyaksha se ponavadi nanaša na materialno življenje. Madhvacharya bi se strinjal, da kar dojamemo z čuti, da je to mogoče, ne? Pač to je na ta način, ne, sprejemamo znanje, na ta način sprejemamo, kaj se pač, ja. To je povezan s tem, da materialni svet obstaja, ker če materialni svet obstaja, potem ga lahko dojamemo in to, kar smo dojeli, je resnično. Ne. Pratyaksha je važna tudi zaradi tega, ker lahko dojamemo tudi Krišno. Ne. Šrila Prabhupada zagovarja to poanto, pravi, Krišno vidimo iz oči v oči in to je pratyaksha nivo, dojamemo, na svoji lastni koži občutimo ekstazo zavesti Krišne in prisotnost Krišne in tako naprej. Se pravi, ta način je pratyaksha. Anumana, se pravi, pratyaksha, anumana in šabda, vse tri se pojavijo in vse tri madva sprejme in tudi mi sprejmemo pod pogojem. Zbrav, anomana pomeni intelekt, intelektualno razmišljanje, logika in tako naprej. Zbrav, tudi to je način za pridobivanje znanja pod pogojem. In pa šabda. Šabda je tudi, je pa poslušanje od autoritativnih. Zdaj pa še deveta. Ta bo mičken šokantna. Akila amnaya eka vedyo harihi. Vse vede govorijo samo o hariju. Zbrav, Vyasatirtha se je odločil, da bo na koncu dal navodila za to, kako spoznati, kako prideti do spoznanj prejšnjih točk, da je Hari vrhovni, da je univerzum resničen, da je dživa, bhakta, tudi če je več vrst džive, in da je kaj pomeni osvoboditev, da pomeni, da bhakta doživi in kako dobiti osvoboditev. In pa na konc še pravi, še kako, a ne, pratyaksha, anumana in šabda, In pa še piko na i pravi, da je treba vse vede, vse vedske spise videti skozi oči, kakšne oči, take oči, oči bakte, ko dogovorijo o vsevišnji božanski osebnosti Hariju, da je nekakšen tudi zaključek, če odpre s tem, da je Hari vrhovni a ne, in pravi spisi, to je za njega važno, a ne, da vedski spisi, kateri so avtoritativni za ne samo Madhvacharya, ampak za mnogo, mnogo drugih še, da sprejmejo vedske spise skozi in jih gledajo skozi očala bakte, skozi očala tistega, ki lahko vidi Krišno vse posod. Se pravi, če vidiš ti lahko Krišno v vedah, po vsakem zlogu vedskih spisov, potem lahko vidiš Krišno na vsakem koraku v vseh okoliščinah. Tako da ja, to je nekaj hitrih točk, na hiter se šel sam to skozi. Bhaktivinoda Thakur vzame teh devet in jih uredi in doda še pomembne točke o vsebe dve stvari sta še, katere Bhaktivinoda Thakur doda in ena je Shakti Tatva, Shakti Parinama Vada, se pravi razširi, da kaj pomeni, v bistvu bolj specifično definira pa rasa in bhakti in prema, se pravi. Shakti Parinama Vada se vidi v bistvu že tukaj not, ampak moraš vejati, da govoriš Shakti Parinama Vadi. Ne, Shakti Parinama Vada je filozofija, katera govori o, zdaj sem se glih spomnil tega in sem se spomnil, da v bistvu to sploh ni značilno samo za bhaktivino Thakurjevo urejanje dašemu latatu, ampak tudi je važno, da vemo to tukaj. Ne? Se pravi, ko govori o raznolikostih in univerzumu, Shakti Parinama Vada pomeni dve stvari, da je energija Krišne, da je ta svet energija Krišne in pa da spremembe, ki se zgodijo znotraj teh energij, da so tudi v povezavi s Krišno. In da zred pogoje Krišne, Madhvacharya ne govori o tem, da je pogoj za obstoj materialne narave Krišne, ker hoče bolj strogo ločiti čintje beda, abeda, tatva, ki je pomislenimo. Zred tega je to nova stvar nova stvar v naši sampradaji. Čitanje Mahaprabhu jim pride Shakti Parinama Vada in razjasni in zabriše mičken te meje med tem, kaj je materialna narava in kaj je Krišna in njegov svet in kaj je dživa. Ker Ačintya Bheda Abheda Tattva priznava pove večno in absolutno povezanost z vsem. Krišne z vsem. Tako da v bistvu, ko študiramo očarje, vidimo, da čitanje Mahaprabhu pride do zaključka in zaključi to iskanje. Ačarje v sebi ve, naprimer Madhvacharya je imel daršan čitanje Mahaprabhuja in v sebi poznal vse te stvari, ampak njegova misija je bila, vsak očarja ima svojo nalogo. In Madhvacharya ni stopil iz vloge, odigral je svojo vlogo. Ampak vsake tog časa, ko študiramo Ramanuja Madhva, zaznamo čitanje Mahaprabhujeva to, kar so pa poudarjali naše očarje, kar poudarjajo naše očarje, kot Čintja, Beda, Abeda, Tata. Madhvacharya ne poudarja nepojmljivost. On hoče narediti tako, da se tako razlaga, da naredi, zaradi tega se njegovo filozofijo ime Dvaita Vada. On namenoma naredi razlike med vsem, med naravo, med Išvaro, med Dživo. Med vsem, vse hoče narediti razlike, brez povezav. Namenoma, namensko to dela. In Ačintja aspekt ni prisoten. Nepojemljivost. Nepojemljivost gospodovih aktivnosti in njegovega obstoja je nekak skrit oziroma nekje kot neka senca ždi nekje v Madhvačarjevih komentarjih. Dočim v komentarjih naših očarij pa sije naprej. Nepojemljivost gospoda, ne? Njegovih zabav in tako naprej. In navidezne kontradikcije, navidezne nasprotja, zaradi Ačintje lahko potem sprememo v popolnosti, razumemo v popolnosti beda in abeda aspekt. Zaradi Ačintja, zaradi tega obstaja tudi očarja in ki je širil filozofije beda, abeda, brez Ačintja. Ampak nujna beseda Ačintje. Ačintje pomeni, nam pove, kako dejansko razumeti Krišno in njegov obstoj. Beda, abeda pomeni, da je istočasni, da beda in abeda pomeni, da nasprotne stvari lahko obstajajo. Nasprotne stvari obstajajo v Krišni in njegovem obstoju. Nelogično je pa to zaradi tega, ker mi ne moramo razumeti, mi imamo majhne možgane, omejene možgane in to nam pove Ačintje. Se pravi, mi skozi to, da sprememo svojo lastno nepopolnost pri razumevanju Krišne, lahko rečemo, Krišna je istočasno lociran na enem mestu in istočasno je prisotno vse posod. Krišna je lahko oseba in je neomejen. Če rečemo, nekdo je oseba, ne, potem vemo, ne, oseba pomeni, da je omejen po definiciji. Ampak Krišna je lahko oseba istočasno, pa je vse prežemujoč, prisotno, vse posod. Kot oseba, še Brahman, brezosebni Brahman obstaja venjem. Ko se brezosebni Brahman konča, se Bhagavan še kar nadaljuje. Se pravi, beda, abeda, teh nasproti so za nas samo navidezne in ko sprememo to, da so te stvari navidezne, potem lahko odklenemo celotno ontologijo, celoten obstoj Krišne in lahko sprememo to, ne, brez Ačintje aspekte. Se pravi, Madhvačarja nima niti beda, abeda, on naredi razlike med vsem, kar se pač da, zaradi tega, da ne pride do kakšnih debat. A je to povezan, a to ni povezan, pa če je povezan, potem je. Ne, ta svet je tudi Krišna. Za Madhvačarja to ni funkcionira, njegova vloga to ni bila. Ok, to so zasvile. Se pravi, Šakti Parinama Vada, pomembna poanta v Gaudija Vajšnavizmu, je bila skrita v Vajšnavi, v Madhvačarjini doktrini. Ne. Ker Madhvačarja hotel narediti razlike med vsem. Ker Majavadi oziroma impersonalisti oziroma sledilci Šankare so naredili tak mes s to filozofijo, da je Madhvačarja na silo hotel razrešiti to in jih uničiti. In podati bolj logično pojasnilo, ampak ne pa še čisto procentno logično. To je bilo tudi malo politično. Kakšna filozofija pride ven je povezana z družbo in s tem, kaj Ačarja hoče doseči. Ponovadi ačarje so vedno neustrašni in vedno dajo v spredje Krišne, brez da ga skrivajo. To je bistvena poanta. Vse to, kar smo prebrali o Madhvačarji oziroma kar smo slišali o Madhvačarji danes, je prisotno tudi v naših vajšnavskih ačarjah z nekaterimi olepšavami in nekaterimi drugimi s poudarkom na mogoče čemu drugemu, ne tok na dvojnosti, ampak ne, ker materialna energija po svoji ima tako vlogo, da dejansko obstaja. Njene aktivnosti so neodvisne od Krišne v enem pogledu, v pogledu njene službe za Krišno. Ne. Čeprav je sama po sebi popolnoma prežeta z zavestjo Krišne in to pomeni, da je Krišna popolnoma prisoten v materialni naravi, še vedno njena vloga je neodvisna od Krišne. Zabrav. A ne? Madhvačarja ni poudarjal vloge materialne energije, materialnega sveta. On je šel do tega, da je a ne, pač glavno drugače razloženo, bolj striktno razlikoval in ob samo stoji in samo vlogo od Krišne. Čeprav nekdo, kaj je bhakta Krišne, ne more misliti drugače kot tako, da je vse povezan s Krišno. Za Madhvačarjo je, kdor proučuje njegove spise, sigurno prije do tega zaključka. V šastrah so pogosto pomembne stvari ravno tiste, ki so nakratko omenjene, ali pa ne, pomembno je, kje je njihova lokacija, ne, ali pa je pojasne se stvari, ki v bistvu samo nakažejo nekaj, kar je pomembno. V šastrah je pogosto na tak način so napisane, da lahko preberemo eno celotno poglavje in lahko odpremo to poglavje na tak način, da vidimo, kam to poglavje meri. In ko vidimo, kam te informacije, ki so v tem poglavju, cel zaključek tega poglavja meri, potem lahko definiramo, kaj je dejansko pomembno. Mogoče same besede, sama zgodba, mogoče ni bila pomembna sploh. Pomembno je bilo to, kam nas je ta zgodba pripeljala. Morala zgodbe je pomembna. Zgodba je lahko tudi neresnična. Ampak na koncu, kaj nam je ta zgodba povedala? To je dejansko vprašanje in v vedski spisi so pogosto tako narejeni. In če Madhvačarja reče, da zaključek vseh vedskih, ne samo zaključek, da vse informacije v vedskih spisih so namenjene slavljenju Harija, to ne pomeni samo to, pomeni še kaj drugega zraven, pomeni, da ta materialni svet je narejen za to, da slavimo lahko Krišno. Iz tega lahko izpeljamo, ne samo da vedski spisi, ampak tudi da, ker vedski spisi so povezani z vsem, vedski spisi so povezani z vsem, kar se v tem svetu dogaja, vse je zapisano v vedskih spisih, itd. To so zelo obširne in tekst je za vsako stvar. In če vidimo vedske spise v povezavi s Krišno, potem vidimo tudi ta svet in vse ostalo v povezavi s Krišno. Tako da ja, popolna ontologija se skriva v Madhvačarjevih pisanjih, ni pa on bil tisti ačarja, ki jo je popolnoma razodel. Hare Krišna. Prabhupad ki jai, Madhvačarja ki jai, Panchatattva ki jai, Gaur Premanandi.